Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Aktualijos ir mes esame čia keturiese. Laidą pasirinkom pavadinimu Viltingas laikas Europai daugiau Jėzaus. Esame Valdas Mackela, katalikų teologijos dėstytojas, Monika studijuojanti mediciną, Lukas yra jezuitų dvyliktokas, jezuitų gimnazijos dvyliktokas ir aš Neringa. Esu šiuo metu dirbanti Kauno arkivyskupijos jaunimo centre ir esame čia dėl vienos priežasties, tai kad neseniai grįžome iš vienos konferencijos, kuri vadinasi MIER, daugiau iš Vokietijos, iš Augsburgo, ir norime pasidalinti šviežiais įspūdžiais apie tai, ką mes išgirdom ir pamatėm. Ir norim laidą pradėti giesme, šlovinimo giesme, kad jūs galėtumėt pabandyti įsivaizduoti, kur mes buvom. Taigi klausome kūrinio. Taigi grįžtam į eterį ir truputėlį paklausę šlovinimo, kurį mes turėjom galimybę klausyti keturias net dienas. Grįžtame į tuos įspūdžius, kuriuos patyrėm ir pirmiausia turbūt norėčiau paklausti Luko. Lukai, tu girdėjai paskutiniam tik tai dienom apie tą konferenciją ar ne prieš išvykstant, ne taip senai. Ir kokį tau padarė įspūdį, kai tu atvažiavai, ko tu galbūt tikėjaisi, ar ką pamatėjai, ar tai atitiko tavo lūkesčius. Koks tavo įspūdis buvo, kai tu nuvykai ten?
Iš tikrųjų nežinau, ko tikėtis iš pradžių. Ir važiavau tą konferenciją, pasiūlytas vat, žmonių, kurie anksčiau jie dalyvavo. Ir iki va dabar pat nešiojasi vis dar joje gautą apyrankę, ant jos parašyta dėlėm raidė MIER. Ir taip taikliai, iš tikrųjų visomis prasmėmis, tas pavadinimas susietas su pačiu tuo susitikimu. Daugiau, visomis prasmėmis, daugiau maldos, daugiau evangelizacijos, daugiau šlovinimo, daugiau atsidavimo, daugiau dievo ir daugiau tokio gyvo gyvenimo. Tai visko tenais buvo daugiau. Ir net salėje, kurioje talpino 4000 žmonių, tenais buvo 4500 žmonių, tai net ir žmonių buvo daugiau negu normalu. Visko buvo labai, labai daug, toksai tikrai charizminis šlovinimo susitikimas. Taigi, pamačiau aš tenais iš tikrųjų tą europinio masto šlovinimo susitikimą ir katalikus iš visų Europos kraštų, ir ne vien katalikus ir protestantus, buvo ekumeninis šitas visas susitikimas. Ir pamačiau tą situaciją, pamačiau, kiek daug yra viešpačiui tikrai trokštančių atsiduoti žmonių ir ne vien iš Lietuvos, ne vien iš rytų Europos, kaip dažnai yra įprasta manyti labiau katalikiškos šalis, bet ir iš vakarų Europos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos. Prancūzijos, tikrai buvo nuostabu pamatyti, kad vat, kiek daug yra tų žmonių, kurie trokšta Dievui savo gyvenimą atiduoti.
Ačiū, Lukai. Dabar kreipiuosi į Moniką. Monika, kaip tau, vat? Tu buvai Anglijoje vienoj konferencijoje, ar ne, ir turėjai šiokią tokią patirtį apie tokią vat, didžiulio masto susibūrimą Jėzaus vardu. Ir kaip tau šita konferencija, kokį tau įspūdį paliko vat, tą pirminį tokį, ką tu trumpai galėtum pasakyti?
Mane tikriausiai labiausiai irgi sužavėjo ta masė žmonių, kuri šlovina Dievą, tiesiog kažkaip būna toje maldoje ir trokšta kažko daugiau, trokšta daugiau išgyvenimo, trokšta daugiau dovanų iš Dievo ir tam renkasi šioje konferencijoje. Kažkaip be galo sužavėjo, kad ta šlovinimas per visą dieną nenutrūksta. Ne vien katalikai, man labai patiko, kad tai buvo ekumeninis susirinkimas ir kažkaip pamatai, kokia iš tikrųjų mūsų yra didelė bažnyčia ir kažkaip ta malda už krikščionių vienybę atrodo dar labiau stiprina kažkaip tą bažnyčią. Ir tiesiog kažkaip be galo man patiko ir visi mokymai, ir visas organizavimas, ir tas kaip viskas su šviesom, su nuostabiausiais giesmininkais buvo pateikta, tai nežinau, labai sužavėjo iš tikrųjų.
Ačiū, Monika. Dabar kreipiuosi Valdą. Valdai, tave galbūt nustebinti yra sunkiausia, nes tu turi daugiausiai turbūt iš mūsų tokios patirties, kažkokių tai naujų judėjimų, atsinaujinimo bažnyčios ir charizmatinės veiklos ir taip toliau. Bet va, tavo įspūdis, kas tau padarė tokį, ką tu galėtum pasidalinti trumpai, va, pirminis toksai, kas labiausiai liko galbūt širdy ir...
Gerbė Jėzų Kristui, važiuodamas net ir nelabai žinojau, ko laukti ir ko tikėtis, buvau labai daug girdėjęs ir buvau labai rakinamas važiuoti ir nieko nebeliko, tik tai ten ateiti ir pamatyti. Ir, na, iš tikrųjų, susirinkimas didžiulis, įspūdingas, puikios giesmės, labai geri mokymai, bet mane labiausiai nustebino net ne pats didysis renginys, bet tada, kada mes nuvykome į pačius maldos namus, nuo kurių viskas ir prasidėjo. Čia turbūt reikėtų pasakyti, kad ta konferencija Augsburge yra organizuojama bendruomenės, kur yra susibūrusi apie maldos namus, kur grupė daugiausia jaunų žmonių, virš 20 metų amžiaus ir vyresnių truputėlį esama, nuolatos gėda, meldžiasi, užtaria ir tai vyksta keurą parą. Nuvykome į tą namą, kuris įsikūręs tokiame komerciniame rajone, aplinkui įvairių automobilių daugiausia pramonės įmonių centrai ir greta užrašyta Gebethaust, širdis, kryžius. Ir ten bet kuriuo paros metu galima užeiti melstis, kas nors meldžiasi, gėda, adoruoja. Ir supratau, nuo ko visa tai prasidėjo, kad netgi mums galbūt net neįprasta galvoti, kad Vakarų Europa yra toksai sekuliarus regionas, kur iš esmės yra tik tai dvi alternatyvos, arba sekuliari visuomenė, arba islamas, kuris vis labiau radikalėja. Bet ten aš pamačiau dar vieną alternatyvą, kad ir Vakarų Europai, kaip ir Rytų Europų, kaip ir bet kur pasaulyje, nes ta maldos namų iniciatyva iš tikrųjų yra toksai pakankamai naujas būdas ieškoti Dievo ir ieškoti, kas yra esmingiausia krikščioniškam tikėjime ir kas apskritai yra esmingiausia žmogaus gyvenime. Kad mes labai dažnai vakariečiai, nes irgi truputėlį vakaruose, esame linkę į tokį labai didelį aktyvizmą. Tai yra, mes netgi ir tikėjimą suprantame dažnai kaip kažko tai darimo, kad daugiau maldų, daugiau socialinės veiklos, daugiau evangelizacijos, bet kad pati krikščioniško gyvenimo širdis, tai yra buvimas Dievo akivaizdoje, buvimas Dievo artume, buvimas tyloje su Dievu, Dievo garbinimas dėl jo paties ir kad nuo to prasideda dideli dalykai. Tai yra tas, man atradimas buvo, kad tas didžiulis renginys, puikiai surenktas, su daugybė svečių iš įvairių šalių, jisai prasidėjo nuo troškimo daugiau Dievo ir kad visur pasaulyje atsiranda žmonių, kurie nesitenkina tokių drungnų krikščioniškų gyvenimų, bet nori iš tiesų pasišvesti. Ir man tai netgi labai kažkaip siejosi su šiemetinė popiežiaus paskelbta metų tema, tai yra pašvesto gyvenimo tema, tai yra, kad pašvestasis gyvenimas yra ne tik tai vienuoliams, nors ten irgi dalyvavo ir cistersų vienuolis, pakankamai garsus vienuolis Karlas Valneris, kuris sakė, mes tai, ką jūs dabar bandote daryti čia, mes jau darome tūkstantį metų. Tai yra, kad dar kažkada tai bažnyčios istorijoje irgi buvo tokie prabudimai, kurie buvo pagimdyti troškimo nuolatos melstis. Ir tas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą meldimasis tose namuose man buvo vilties ženklas Europai, kad yra įmanomas atsigrėžimas į ištakas, į krikščionišką šaknis, į tikrą pašvestą evangelinį gyvenimą.
Ačiū, Valdai. Dabar aš pati papildysiu truputėlį savo istoriją, šiek tiek papasakosiu prisilietimo prie šitų maldos namų 24x7. Tai 2009 metais, lapkričio mėnesį, aš netikėtai patekau į Varšuvoje vykstantį renginį ir pagrindinis kalbėtojas tenais buvo mūsų jau minimas Johannesas Hartlas iš Augsburgo, iš šių maldos namų. Ir jisai atnešė į mano širdį pirmą žinę, kad tai įmanoma, kad tai, ko mano širdis visą gyvenimą troško, visiškai pasišvesti Dievui ir nepaisant to, ką veikiu savo gyvenime, tai vat 24 valandas būti Dievo akivaizdoj ir kad tai yra įmanoma ir kad ne viena aš tokia esu, kad pasaulyje yra begalė žmonių taip jau gyvenančių. Man tai buvo tikrai tokia revoliucinė žinia, aš to troškau, bet aš neįsivaizdavau, kad tai yra realu. Ir aš labai gerai prisimenu vieną jo sakinį, kurį nešiojosi ir kurį dažnai cituoju. Tai ir šiandien pasakysiu, kad man padarė įspūdį jo sakinys, kad vienintelis Dievas yra vertas laiko švaistimo, kad nebijokite švaistyti laiko dėl Dievo. Tai va, tai mane tikrai pervertė ir aš va, tą viltį, kad galbūt Lietuvoje bus įmanoma įkurti taip pat tuos maldos namus, nepaisant to, kad mes jau turim adoraciją, tai yra irgi Dievo garbinimas, galbūt netoks priimtinas jaunimui kaip maldos tie namai, bet tai yra iš tiesų, tai yra stebuklas. Mes turim nemažai vietų Lietuvoje jau 24 valandas, šlovinant Dievą, galbūt tyloje, galbūt rožiniu ir taip toliau. Tai va, tai šitas dalykas mane atnaujino ir šitas dalykas mane ir vėl kviečia ten važiuoti. Aš buvau pati 3 metus ir aišku, tas įspūdis jau nebe toks stiprus kaip pirmas iki pamačius, bet kas man šiemet vat, užstrigo labai taip, vienu sakiniu, jeigu galima pasakyti, tai kad kai aš buvau 2013 buvo 2000 žmonių, 2014 3000 žmonių ir 2015 4500. Ir kas daugiau tada, kur jau, man atrodo, ten nelabai telpa, bet viešpats tikrai parūpins tas vietas ir va šita viltis, šita kryptis ir šitie žmonės man yra didžiulis įkvėpimas, didžiulis džiaugsmas, aš gėriuosi jais, galbūt ne tai, kad jais, bet gėriuosi Dievo darbu jų širdise, jų kardinalumu, nes dauguma jų yra turintis šeimas, turintis mažus vaikus, turintis kažkokius tai įsipareigojimus ir jie vis tiek va tai daro, rizikuoja tokia avantiūra ir taip toliau. Tai dar aš noriu priminti, mes kai pernai buvom čia prieš metus studijoje, kalbėjom taip pat apie šitą konferenciją ir šita konferencija žengia truputėlį vienu žingsniu į priekį. Mes pernai kalbėjom apie gender ideologiją, nes Gabrielė Kubi, kuri pernai metais jau pavasarį viešėjo Lietuvoje ir buvo atvežta su ta idėja iš Augsburgo. Mes ją sutikom Augsburge, mes išdrįsom ją pakviesti į Lietuvą ir jinai sutiko atvažiuoti ir netgi Artumos redakcija spėjo išleisti knygelę. Tai va, tai su šita žinia, tai šitas va aktualumas, kuris dabar jau Lietuvoje labai stipriai domimasi visuomenės mastu, tie maldos namai atnešė anksčiau. Vadinasi, iš maldos kylantis dalykai yra truputėlį anksčiau vienu žingsniu į priekį. Tai aš dabar vėl kreipiuosi į Luką ir klausiu jo, va, kokią mintį pagrindinę tokią galėtum pasidalinti, kas jau tau svarbu buvo iš paties turinio, ką tu girdėjai, ne iš įspūdžio, bet iš turinio, ką tu norėtum pasidalinti ir kas galbūt būtų aktualu ir mūsų klausytojams.
Ir taip, iš tiesų, tai pati pirmoji man labai padarė įspūdį paskaita Johanneso Hartlo, pačio įkūrėjo visos šitos konferencijos. Mes klausėm šitos konferencijos per ausinukus, kuriuose girdėjom vertimą, nes jisai kalbėjo iš vokiškai, jo mums vertė į lietuvių kalbą. Ir jisai kalbėjo būtent apie šių laikų mūsų mąstymo problemą sekuliariame pasaulyje, tas relativizmas, kaip jisai išsišakojas ir kaip šitas mąstymas, jog man gerai ir tau gerai, kad kas yra, kaip sakant, tau blogai, tai nebūtinai man blogai. Kaip jisai trukdo žmogui suartėti su Dievu. Ir kažkaip didelis sunkumas kovojant su tokiu mąstymu ir su tokia filosofija, iš tiesų priešiška krikščionybė yra tas, atrodo, patrauklumas to relativizmo, kad jisai viską toleruoja, ta tolerancija ir mūsų ir jungtinės tautos ir Europos Sąjunga taip daug apie tą toleranciją kalba, kad skirtingi mąstymo būdai, skirtingi gyvenimo būdai neturi būti, kaip sakant, kritikuojami, bet turi būti gerbiama žmogaus laisvė. Ir ką tas Johannes Hartlas į tai atsako, sako, kad dažnai tame yra daug tiesos, tačiau jeigu priimti viską taip visiškai, kad jau net nėra jokios atsakomybės ir net nėra jokios gairių mūsų visuomeniai, tai tada tiesiog iš mūsų pasidaro tokie visiškai atsiriboja patiški žmonės, kurie į visas problemas žiūri tokiu žvilgsniu, kad tai ne mano reikalas, tai žodžiu, visos problemos tampa nebe žmogaus problema. Tai, o krikščionybė, jisai sako, yra būtent meilės gyvenimas. O meilės gyvenimas ir reiškia prisijimti žmonių problemas, prisijimti tas bėdas. Ir dėl to, sako, tas relativizmas, jisai negali būti išsišakoti nei sekuliariame pasaulyje, kurį mes stengiamės evangelizuoti, nei bažnyčiai. Dėl to, kad mes turim gavę tą tiesą iš viešpaties ir mes ją norim nešti iš meilės ir dėl meilės. Ir mes, kaip sakant, negalime atsiriboti nuo žmonių, kurie gyvena gyvenimus nelaimingai, nuo to sekuliaraus pasaulio ir turim eiti ir skelbti. Va, tai visa labai susiję su jo apskritai bendraja žinia apie bažnyčios, tą kelią, kurį bažnyčia turi rinktis, kad bažnyčia turi eiti į, kaip sakant, periferijas visas ir skelbti Dievo žodį visiems, visur, neužsidaryti. Tai va, šitas konceptas relativizmo, per jį labai daug jisai pasakė ir mane iš tikrųjų įkvėpė taip neužsidaryti savyje ir neužsidaryti savo įsitikinimus ir nesakyti, jog man, kadangi gerai čia tikėti, tai ir visiems kitiem gerai turi būti ir netikėti arba tikėti. Tai tas toksai bendrystė ir troškimas pas žmonės eiti su šita mintimi, su Dievu ir nešti jiems evangeliją, tai iš tikrųjų man jau iš pat pradžių padarė įspūdį ir nuolat įvairiomis formomis tai buvo pateikiama jau konferencijos vėlesnėje eigoje.
Tai dabar padarysim trumpą pertraukėlę, dar paklausysim vieną giesmę iš tokio pat šlovinimo, kokį mes girdėjom, kad galėtų ir klausytojai išgirsti tai, ką mes girdėjom. Taigi grįžtame atgal į eterį, laida aktualijos, viltingas laikas Europai, daugiau Jėzaus ir studijoje esame mes keturiese, ką tik grįžę iš Augsburgo konferencijos MIER, ten, kur yra įkurti maldos namai 24x7, tai yra ištisą parą veikiantis be perstojo maldos namai ir dalinamės su Marijos radijo klausytojais tai, kas mus palietė, tai, ką galbūt galėtume atnešti, tai, ką išgirdom, tai, kas buvo svarbu pasakyta. Dabar kreipiuosi į Valdą ir Valdai iš turinio tai, ką tu girdėjai iš paskaitų, kas tau buvo svarbu. Galbūt kažkuris kalbėtojas, galbūt kažkuri mintis, idėja.
Man patiko, kad na, visa konferencija turėjo tam tikrą kryptį, kad buvo viskas labai gerai sudėliota ir Johannes Hartlas buvo pagrindinis kalbėtojas ir jisai kalbėjo apie kelis dalykus, kurie man pasirodė svarbiausi ir pagrindiniai, tai yra pirmiausiai matyti platesnį kontekstą. Tai yra mes labai dažnai savo gyvenimuose matome labai siaurą perspektyvą ir nematome tos didesnės perspektyvos, na, kuri matyti iš aukščiau ir kad turėtume labiau žvelgti Dievo žvilgsniu, kad tai, kas vyksta pasaulyje, tai yra pagrindinis dalykas, yra Dievo karalystės ateimas ir mes, kaip krikščionis, turėtume būti tos Dievo karalystės bendradarbi ir dalyvauti be visų kitų veiklų, kuriamis mes užsiemame savo gyvenime, taip pat suvokti, kad tai yra bendradarbiavimas su Dievu, leidimas Dievui veikti mūsų gyvenime, kad Dievo karalystė plėstusi. Kitas svarbus dalykas, kurį jisai minėjo, yra tai, kad iššūkiai, su kuriais krikščionės susiduria savo gyvenime, yra neišvengiamas dalykas. Tai yra mes negalime taip naiviai tikėtis, kad jeigu aš tikiu Dievu, jeigu prašau jo palaimos ir jo malonės, tai mano gyvenimas bus lengvas. Ir nesunkus, kaip tik jo mintis tokia buvo, kad jeigu mes einame teisingą kryptimį, tai mes sulaukiame pasipriešinimo. Ir dar vienas svarbus dalykas man pasirodė, tai jisai nuolatos, kiek jį teko girdėti kalbant, akcentuoja, kad pagrindinis trukdis Dievo veikimui mūsų gyvenimuose ir tikram tokiam išlaisvinančiam Dievo veikimui, tai yra mūsų paties egoizmas. Jisai dažnai sako, kad net būdami krikščionis mes galime neleisti, kad Jėzus viešpatautų mano širdyje ir mano gyvenime. Vis tiek mes norime kontroliuoti savo gyvenimą, kontroliuoti aplinkinius ir tuo būdu neleisdami, kad Jėzus būtų viešpats ir karalius ir tada tas na, Jėzus vadinimas viešpačiu, jis yra tik tai žodis. Ir man buvo labai gražu, kad jisai pateikė tokį viename mokyme, jisai visą laiką kalbėjo apie atviras rankas. Jisai sakė, kad na, tikro krikščionio laikysena tai yra ištiestais delnais, tai yra Dievui viską atiduoti ir draugiai būti pasiruošus priimti visą tai, ką jisai nori duoti, tokia atvirumo Dievui laikysena.
Ačiū tau, Monika, kas buvo tau svarbu iš tai, ką tu išgirdai?
Man asmeniškai labai irgi patiko Hartlo mokymas apie tas atviras rankas ir apie mūsų kontrolės dvasę, kad mes bandome viską sukontroliuoti, bandome sukontroliuoti savo laiką, savo darbus, savo rūpesčius ir taip mes kažkaip užsidarome savyje, o Viešpats mus ragina viską paleisti ir viską taip atiduodant jam, kažkaip ateiti su tom atvirom rankom ir tiesiog ateiti ir kažkaip priimti iš Viešpaties, ką jis mums yra paruošęs. Nes mes, kadangi viską susikraunam savyje, mes neturim laisvų rankų paimti iš Dievo tas dovanas jo. Ir tos atviros rankos kažkaip mus išlaisina. Ir jis Hartlas labai gražų tokį pavyzdį pasakė, kaip sako, vaikams labai patinka, kaip tėtis juos mėto į viršų. Ir jiems patinka, kaip juos jis atgal pagauna. Ir jie jaučiasi saugus, nepaisant to, kad kelias sekundės jie būna ore visiškai. Ir sako, taip mes tapsime žaismingi, taip mes tapsime tokie kaip Dievo vaikai kažkaip. Ir mane tas labai kažkaip paragino tiesiog visus tuos rūpesčius kiekvieną dieną kažkaip pavesti Viešpačiui. Jis geriausiai žino, kaip viskas turi būti sutvarkyta. Ir jis geriausiai sudėlios į savo vietas, mūsų visas bėdas ir mūsų laiką. Ir tiesiog kažkaip tikrai tokiam pasitikėjime daugiau gyventi ir dėkojime, kad ir tai kažkaip jaučiu tikrai turi išlaisvinti. Nes mes dažnai būname per daug įnikę į save ir per mažai matome Viešpaties.
Ačiū, Monika. Aš dar noriu papildyti apie tą šiek tiek kaip įspūdį. Šis iki man nepasisekė įsiklausyti į paskaitas. Tiesiog buvo toks laikas. Bet man labai buvo svarbu matyti vieną vaizdą, kada buvo malda už vienybę ir kada laimino ten kalbėjęs žydų tautybės princas Berots. Jis kartu su malda, kada meldžiasi žydai, apsivelka tokį šalį, maldos rūbą tokį, ir jisai kartu su savim priglobė ir tą Johannesą, kuris yra vokietis. Ir jie kartu meldėsi ir tikrai buvo toks įspūdingas laikas, įspūdinga malda, kada žydas ir vokietis Vokietijoje meldžiasi ir laimina vienas kito šalį, tautą, visas idėjas ir taip toliau. Tai man šita mintis labai labai buvo svarbi ir tuo pačiu pagrindinė, sakyčiau, tokia idėja, ką aš išgirdau šiemet, tai buvo vienybė. Ne tik, svarbiausia, aišku, krikščionių vienybė, nes mes tie, kurie sekam paskui Jėzų, jeigu esame susiskaldę, tai mes tikrai nieko nenuveiksim. Ir va čia išvakarėse krikščionių vienybės savaitės, kuri prasidės 18 dieną, mes kalbam apie tai, kad šitoje aplinkoje buvo labai daug dėmesio skirta vienybei. Ir vienybei ne tik tarp krikščionių, kas aišku labai labai svarbu ir būtina, bet vienybė ir su broliais musulmonais. Ir man, pavyzdžiui, pirmą sykį tikrai aš išgirdau, kad tų musulmonų nereikia bijoti, nes tai, ką aš girdėdavau iš Irako, tas žinias, jos mane šiek tiek baugino. Ir aš žinau, kad baimė nėra iš Dievo. Jinai reikalinga kaip saugiklis, bet jeigu jinai ima viršų, Tai yra tikrai kažkas negerai su tuo, ką aš girdžiu ir kaip aš suprantu, nes aš tada nepriimu Jėzaus Kristaus kaip Viešpaties visose savo gyvenimo srityse, visose mintise. Ir man labai svarbu buvo išgirsti, kad atskirti tą teroristinę grupuotę nuo žmonių ir nuo tikėjimo ir nuo pačių musulmonų. Ir netgi tie žmonės, kurie vykdo šituos išpolius, už juos galima melstis. Tai šita mintis, šita dalis man buvo labai labai svarbi ir aš ją noriu nešti kitiems, noriu paraginti, kad ir kiti išgirstų tai, ką aš išgirdau. Tai dar klausiu Valdo, gal tu galėtum pasidalinti apie amerikietį kalbėtoją. Man jį buvo sunku girdėti, nes aš nesu pripratus prie amerikietiško stiliaus. Niekada nebuvau Amerikoje. Mažai esu klausius tų protestantų garsiai šaukiančių nuo pirmo sakinio, bet aš žinau, kad tai yra žmogus, kuris irgi labai svarbią dalį užima šituose pasauliniuose maldos namuose, nes tie maldos namai 24x7 nėra naujovė Augsburge, tai yra pasaulinis judėjimas, nelabai senai įsikūręs, apie 20 metų, bet išsibarstęs po visą pasaulį. Tai Alanas buvo iš vienų maldos namų Kansase.
Čia gal dar reikėtų tiesiog papasakoti apskritai apie visus kviestinius svečius, kurie ten buvo, kad tai, kaip jau minėjai prieš tai, tai buvo toksai susitaikymo susirinkimas. Ir aš galvoju, iš tikrųjų, tas šlovinimas, jisai yra neatsiejamas nuo atleidimo ir susitaikinimo, nes prisiminus Jėzaus žodžius, kad jeigu eini aukoti auką ir prisimeni, kad nesi taikoje su broliu, tai pirmiausiai turėjai susitaikyti ir paskui tik tai nešti savo auką. Tai buvo iš tikrųjų labai gražu, kad be katalikų vyskupo Konrado Zdarsos, kuris aukojo mišes, ten dalyvavo taip pat ir princas, kuris yra protestantų pastorius, ir jisai kitą dieną buvo liuteroniškos pamaldos, ir tik vienose ir kitose dalyvavo visi konferencijos dalyviai. Buvo gražu žiūrėti, nes kadangi pilna vienybė nėra pasiekta, tai tie, kurie negalėdavo priimti komunijos, tiesiog eidavo palaiminimo pas kitos konfesijos kunigą. Ir drauge buvo jau minėtas tas amerikietis Alenas Hudas iš tokios daugiau sėkmininkiškos aplinkos. Bet ir jisai, tai ką jisai pasakojo, man padarė įspūdį, kaip jisai nuvyko į katedrą ir ėjo kryžiaus kelius. Ir visi, aišku, pirmiausia, juokėsi dėl to, kad jisai pasakė, aš nuėjau ir niekas negalėjo patikėti, kad amerikietis neatvažiavo iki katedros, bet vaikštinėjo po miestą, užėjo į spūdingą Augsburgo katedrą ir darė ne ką kitą, bet vaikščiojo kryžiaus kelio stotis, o išgirdo, kaip gėda katalikės merginos tenai užėjusios į tą pačią katedrą, gėdojo šlovinimo giesmes. Ir sako, aš turiu tris jau suaugusius sūnus, sako, aš norėčiau, kad jie vestų šitas katalikės merginas. Ir tai buvo toks labai konkretus vienybės troškimo pareiškimas. Tai, ką jisai pasakojo savo tokiame įkvėptame mokyme, tai iš tikrųjų buvo daugiausiai turbūt tas paraginimas atrasti Dievo garbinimo esmą ir grožį. Viena mintis, kuri įstrigo, tai yra, sako, kad garbinti Dievą, melstis Dievui 24 valandas, 7 dienas per savaitę nėra aukščiausia riba, tai yra tiesiog limitas, nes mes negalime to daryti daugiau, mes iš tikrųjų turėtume Dievą garbinti 8 dienas per savaitę ir gal 50 valandų, nes Dievas yra to vertas ir kad ta tikrovė jinai yra danguje, bet kadangi Dievo karalystė prasideda žemėje, mes turime savotiškai mokytis būti Dievo akivaizdoj. Jeigu angelai danguje nuolatos garbina Dievą, tai mes, kurie esame ne tik tai, kad Dievo kūriniai, bet esame tie, kurie esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, mes juo labiau turėtume būti Dievo garbintojai visų savo gyvenimų. Tai iš tikrųjų buvo gera girdėti tokias įkvepiančias mintis ir draugai liūdimą apie tai, kad tas Dievo garbinimo judėjimas plinta visame pasaulyje ir apima vis naujus ir naujus kraštus. Ir tikrai tai yra tokie vilties ženklai ir Europai, ir pasauliui.
Ačiū, Valdai. Kągi laikas visiškai ištirpo, mes te turim kelias minutės paskutiniams sakiniams. Tikrai tuos įspūdžius, kuriuos patyrėm per 4 dienas, neįmanoma nusakyti per 40 minučių, bet mes stengiamės nors šiek tiek, nors mažą trupinėlį jums atnešti, mėly Marijos radijo klausytojai, ir užbaigsime turbūt kiekvieno tokiu ar palinkėjimu, ar tai, kas pasikeitė jo gyvenime tokiu paskutiniu Marijos radijo klausytėms, būtent tokia kažkokia žinia, tai Lukai.
Taip, tai šitame kontekste klausytojams gali pasirodyti, kad tai yra taip radikalu ir čia kažkokie dvasiniai tokie supermenai, naudojant Johannes Hartlo žodžius, susirinkę ir jie šitos dalykus daro ir šitokie užsidegė ir pasidalinsiu tą pačią mintimį užbaigiant, kad dvasinių supermenų yra tik tie, kurie tikrai myli Jėzų ir didžiausias turbūt žmogaus pavojus yra, krikščionio pavojus vienas iš yra savęs diskvalifikacija, kad tu esi nevertas, kad tu esi nesugebantis, kad tu neturi tinkamų įgūdžių. Ir tai yra, žinokit, tikrai visiškas melas ir tiems, kurie myli Jėzų, tikrai iš širdies myli, viskas yra įmanoma ir viskas yra galima. Taigi su šita viltimi ir gyvenkim.
Ačiū, Lukai. Monika?
Aš kažkaip tikrai noriu kiekvieną paraginti kažkaip, kad eitume visi, eitume iš savo rūpesčių ir kažkaip kuo giliau pasinertume į tą Dievo gailestingumą ir Dievo meilę kažkaip, kad labiau atkreiptume dėmesį ne į savo kažkokius kasdienius tokius rūpesčius, bet nepaliautume šlovinti Viešpaties.
Ačiū, Monika. Valdai.
Man labai padarė įspūdį, kad atėjus į konferenciją, ten jau buvo šlovinama ir giedama ir man tai buvo toksai ženklas, kad Dievas nuolatos mūsų laukia, kad Dievas laukia, kad mes ateitume ir būtume su juo. Tai aš sau ir kitiems linkėčiau atrasti tą buvimo su Dievu džiaugsmą, adoracijos džiaugsmą, Dievo garbinimo vietą savo gyvenime.
Ačiū, Valdai, ir aš, Neringa, noriu užbaigti tokią mintim, kuri man svarbi, tai yra, kad Jėzus Kristus, būdamas viešpačiu mūsų gyvenimuose, tikrai daro jį laimingesnį, prasmingesnį, džiugesnį, kad mes tikrai tuomet esame tie tarnai, kada leidžiam jam visiškai mumise veikti. Ir tos priemonės, vat, labai paprastos, kartais šlovinimas, kartais tyla, kartais kažkoks pasidalinimas, bet verta žengti, verta rizikuoti, nugalėjus visas tas vidinės tokias kliūtis, nenorą kažkokį tai savęs nevertinimą ir taip toliau, bet verta tikrai žengti link Jėzaus, prašant jo pagalbos, nes jis yra karalius ir viešpats. Sudie.